Americký umělec, novinář a humorista Will Rogers, který žil na přelomu 19. a 20. století, jednou na adresu své vlasti řekl, že co tato země potřebuje, jsou špinavější nehty a čistější mysl. Jeho nenápadný odkaz platí i pro jiné země a jiná období, neboť chybějící čistá mysl bývá často zdrojem mnoha trápení. V dnešním dílu Zelených světů vám představíme mimo jiné pravidla správné výsadby. Když se jich budete držet, možná se i vám přihodí, že budete mít po práci trochu špinavější ruce a trochu čistější mysl. Ale nezoufejte, vždyť je to vlastně to, co potřebuje tak trochu i naše země. Než se ale pustíme do opravdové práce, teď chvilku ještě poslouchejte. Jak všechno provést co nejlépe, to vám i tentokrát zkusí poradit moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Po celkem mírné zimě jsme opět s Pavlem vycestovali ven, nedaleko do Borovan, k němu na zahradu. Našla jsem tady, Pavle, jeden záhon, který je vlastně v tuhle chvíli prázdný. To místo bylo původně osazené, je to tak?
Ano, Hanko, to místo bylo osazené, ten záhon měl jakousi tvář, ale jsme se rozhodli s manželkou, že ten záhon předěláme a pustili jsme se do toho. Takže já teď navrhuji, že bychom možná mohli ten záhon, my Chloubovi ho budeme osazovat a měnit a vy z rozhlasu to budete pozorovat a budeme to komentovat. Možná, že bychom mohli udělat nějakou fotografii a jak se bude ten záhon vyvíjet v čase, tak to z času na čas na rozhlasovém webu můžeme ukázat vizuálně.
Skvělý nápad. Já myslím, že to by mohlo těšit i naše posluchače. Uvidí proměnu jednoho takového obyčejného, zdánlivě obyčejného zahradního koutu, co všechno se dá na takovém prostém záhoně vykouzlit. Máte tady, Pavle, už připravené kolečko, v něm zeminu, vedle je postavená rostlina, už vykopaná jáma, v kolečku stojí plastová lahev, no a vedle samozřejmě nářadí.
No já si myslím, Hanko, že bychom se mohli věnovat v tomto vstupu takovým těm pravidlům správné výsadby obecně, nehledě na tento záhon konkrétně. Takže já mám vlastně připraveno všechno na to, abychom mohli natáčet autenticky. Takže tak, jak jste řekla, všechny ty věci jsou tady. Ta plastová lahev, to není občerstvení, tam máme hnojivo. Všechno je nachystáno na správnou výsadbu.
Začneme tím, jak najít správné místo pro rostlinu.
To je zásadní věc, správné místo, protože nejdříve musíme mít místo a potom teprve musíme hledat tu rostlinu, kterou tam vysadíme. Často to bývá naopak, že milí zahrádkáři, nadšenci, po té dlouhé zimě, i když byla mírná, tak byla dlouhá pro ně, protože nemohli pracovat, tak vyrazí do zahradnictví, do zahradních center a pod nátlakem emocí tam něco koupí a teprve, až to mají koupené, tak chodí po zahradě a říkají si, kam bychom to mohli píchnout. A to je špatně. Musí být nejdříve místo, ideálně vymyslet si tu rostlinu ještě před tím nákupem a teprve potom si tu rostlinu pořídit a jít už prostě do konkrétní akce s nějakým konkrétním úmyslem.
Jak připravit samotnou výsadbovou jámu?
Myslím, že i toto je téma, o které je nutné mluvit, protože teď se omlouvám všem zkušeným zahrádkářům, kteří se budou určitě usmívat, protože to je možná pro ně banální věc, ale my se velmi snažíme, abychom přitáhli k zahradničení i mladé lidi nebo i nováčky, kteří si zahradu pořídili teprve před nedávnou dobou. A je důležité o tom mluvit. Výsadbová jáma je vlastně základ té výsadby. Nestačí vzít lopatu nebo rýč a trošku zakvedlat v půdě a udělat tam nějakou mezírku, do které se ta rostlinka může vejít. Ta jáma musí být opravdu poctivá. Zahradnická literatura uvádí, že by měla být dvakrát tak veliká, jako je kořenový bal té rostliny, kterou budeme vysazovat, ale já tvrdím, že to je minimální rozměr. Optimálně, pokud máme možnost a sílu, tak tu jámu dělat třeba třikrát nebo čtyřikrát tak velikou, jako je kořenový prostor pro tu rostlinu, protože i když ji zase vlastně zpátky zasypeme, tu jámku výsadbovou, tak tím, že je vykopaná, tak ta půda je tam kyprá, je tam dostatek vzduchu a je to potom velmi dobré prostředí pro to, aby kořeny té rostliny se tam mohly rozvíjet. A co ještě důležité, jámu obvykle nemusíme kopat hlubokou, protože ty kořeny, které jsou nejdůležitější pro rostlinu, které berou živiny, tak ty se rozprostírají v té horní vrstvě půdy. To znamená do hloubky zhruba 30 cm a ty další kořeny spíše tu rostlinu že nám ukotvují. Takže optimální jáma je, když je široká a je trichtýřovitá, nemusí být zbytečně moc hluboká.
Co když nemáme na zahradě příliš dobrou půdu, máme ji vyměňovat, máme té rostlině nějak přilepšit už do té jámy?
Rozhodně ano, ale mezi přilepšením a vyměnou půdy je veliký rozdíl. Vyměňují půdu jenom u rostlin, které mají specifické nároky, to znamená třeba zrovna, když vysazují borůvky anebo jiné kyselomilné rostliny, rododendrony, ty chtějí čistou rašelinu, takže v těchto situacích půdu vyměňují. Jinak za žádných okolností k absolutní výměně nedochází, alespoň u mě. Tam je totiž takové riziko, že když se ta půda úplně vymění, tak nějakou dobu si ta rostlinka v tom hoví, v té dobré půdě, v té nové, a jakmile ty kořeny se dostanou na okraji té výsadbové jámy, tak potom už nejsou ochotní prorůstat do té špatné půdy. Takže já se vždycky rozhoduju individuálně, jakým způsobem dojde k tomu vylepšení, a snažím se vždycky alespoň jednu třetinu té původní půdy tam nechat a tu lepší zeminu, kterou mám k dispozici, tak promíchávám s tou méně kvalitní. Ale někdy ten poměr je jiný, někdy je to třeba naopak, že jenom jednu třetinu dobré půdy přidávám a dvě třetiny ty původní ponechávám. A když je pěkná půda, tak ta výměna není nutná žádná.
No a teď k tomu vylepšení. Vylepšením půdy by mohlo být hnojivo?
No, hnojivo samo o sobě půdu moc nevylepší. Ono vylepší vlastně zásobu živin, ale jde o tu strukturu té půdy, takže pro vylepšení půdy je ideální buď kompost, jestli je k dispozici, to je vlastně vůbec ta nejlepší věc, která je možná. Mohou to být v některém případě třeba i takové polorozložené listy některých druhů stromů, nebo to může být zahradnický substrát, těch možností je víc, ale měla by to být prostě hmota, která se přidává do té jámy. Neměla by to být jenom to hnojivo, protože to má jenom živiny, ale strukturu té půdy nezmění.
Tu rostlinu pak hnojit, ano či ne?
No při výsadbě někdy hnojit moc rostliny, které pěstujeme třeba kvůli vůním jako aromatické, a rostliny, které jsou velmi skromné na živiny. Třeba čilimníky nebo kručinky nepotřebují hnojit, levandule nepotřebují hnojit, bylinky klasické do kuchyně buď nehnojit, anebo hnojit jenom velmi málo. A když, tak používat speciální hnojiva na bylinky, protože to jsou hnojiva, která vlastně podporují tvorbu těch aromatických látek a ne příliš tvorbu listové hmoty. Takže v některých případech radši ne, ale ve většině případů, kdy se vysazují listnaté keře, stromky, jehličnany různého typu, tak já hnojivo používám. Používám hnojivo, které je pomalu se rozpouštějící nebo takzvané zásobní a vlastně na jednu vegetační dobu vydrží v té půdě. Nebo někdy se používají tabletky, takové hnojivo, které se vlastně dají kolem té rostliny v počtu 2 až 5 kusů.
Tak Pavle, já teď navrhuji, abychom nechali naše posluchače chviličku odpočinout. Dáme si písničku a po ní budeme v tomhle tématu pokračovat, protože jsou 3 typy rostlin, které můžeme do půdy vysazovat. My si o nich více povíme a taky prozraďme úkony, které budou po výsadbě následovat. Za chvíli. My se vracíme z Borovan s Pavlem k tématu výsadby. Bavíme se o pravidlech správné výsadby. Pavle, existují 3 typy rostlin, které můžeme do půdy vysadit. No, vy nám o tom povíte víc.
Jsou to vlastně skupiny rostlin, které můžeme koupit v zahradnictví. Nejsou to skupiny podle botanického rozdělení, ale v podstatě jsou to takové 3 typy. První typ, ten budou znát zejména zahrádkaři, kteří vysazují ovocné stromky. A to jsou rostliny, které se prodávají vytažené z půdy. Ty kořeny jsou holé, není kolem nich zemina. A těmto rostlinám říkám, že jsou prostokořené. Mají svoje pravidla výsadby. Druhou skupinou jsou takzvané balové rostliny. To jsou ty rostliny, které rostly někde na poli, v zahradnictví nebo prostě ve volné půdě. Vyndali se i s nějakou půdou a zabalili se třeba do plachetky z juty nebo z nějaké jiné biologicky rozložitelné textilie. A další skupinu, to poslední, tvoří rostliny, které se vysazují z květináčů.
Takže to vezmeme pěkně po pořádku a začneme těmi rostlinami prostokořenými.
Prostokořené rostliny, teda nejčastěji ovocné stromky nebo někdy i lesní dřeviny, ty se vysazují v období, kdy už anebo ještě nemají listy. V našem případě teď budeme mluvit o situaci, kdy ještě nemají listy, v jarním období, v období, kdy se nalévají pupeny nebo kdy se ty pupeny ještě malinko otevírají, tak ta výsadba je vždycky možná. Později už nemůžeme, protože potom je velmi velké riziko, že by ta rostlina mohla uhynout. Když vysazujeme tyto rostliny, musíme vždycky být radikální k těm rostlinám a část té nadzemní hmoty musíme vždycky ostříhnout, dát ji pryč, protože těch kořenů je tam málo, jsou poškozené a nebyli by schopni všem těm pupenům dodat dostatek vody a dostatek živin. Takže první úkon je řez nadzemní části, prostříhání, vyčištění té koruny. Druhý úkon je samotná výsadba. Vždycky je dobré, když tuto skupinu dřevin můžeme vysazovat ve dvojici. Jeden člověk by měl tu rostlinu držet a druhý by měl zasypávat zeminu kolem kořenu. A ten, který tu rostlinu drží, tak by měl z toho rostlinu lehce vibrovat po třásady, aby se ta zemina dostala vlastně do těch mezírek mezi kořenama a ten druhý zašlapuje tu zeminu kolem té rostliny.
Teď jdeme k té skupině druhé a to jsou rostliny, jejichž kořeny jsou zabalené v takovém tom jutovém obalu. Asi většina posluchačů, kteří to neznají, tak budou tápat. Co s tou jutou? Sundavat, nesundavat?
Tu jutu v žádném případě sundavat nebudeme. Proto je to juta, protože ta je biologicky rozložitelná a v půdě za půl roku, za rok nejpozději úplně zmizí. Takže rostlinu se zemním balem s jutou vysadíme tak, že celou rostlinu vložíme do jámy, zasypeme zemi a zase utlačíme.
No a skupina třetí, a to jsou rostliny v květináči. Velmi často kupujeme rostlinky třeba jen v takových těch plastových květináčcích. Kořenů tam bývá, že člověk nemůže ani tu rostlinu kolikrát vytlačit ven. Teď asi budeme muset dávat velký pozor, abychom ty kořeny neporušili.
No já si zase myslím, že velký pozor dávat nemusíme, protože porušení kořenů je tak trošku náplní práce při této výsadbě. Musíme teda samozřejmě tu rostlinu z toho květináče dostat ven. Někdy to může činit trošku problém, že opravdu ty kořeny jsou tak silné, že to nejde, ale když už se nám to povede, tak skoro vždycky bychom měli ty kořeny buď jemně, anebo i radikálně narušit, protože oni často v tom květináči jsou zatočené, vlastně kopírujou stěny toho květináče a ten kořenový bal je tak kompaktní, že ty kořeny potom by se těžko dostávaly do půdy. To znamená, vytáhneme z květináče a pokud to trochu jde, tak to můžeme udělat i rukama, prostě strčíme do toho prstíky a mírně ten bal narušíme. Ale někdy to nejde, že to je opravdu úplně takový hustý kožich z těch kořenů, tak musíme vzít nějaký starý nůž, který už není moc hodnotný, nebo staré zahradnické nůžky, které už jsou spíše na takové horší práce, zabořit je do toho kořenového balu a pořádně ty kořeny prostříhat.
Tak máme, Pavle, pomyslně zasazeno. Jaké úkony budou následovat teď?
Tak to už je velmi rychlé. Jsou dvě věci, které musíme udělat vždycky u každé rostliny a to je velmi dobře utlačit půdu kolem kořenů. Můžeme si k tomu kleknout a udělat to rukama, anebo to můžeme udělat i špičkou boty. Ze všech stran pořádně tu rostlinu udusat, aby tam nebyly žádné vzduchové kapsy. Úkon číslo 2 je rostlinu pořádně zalít. To je vždycky důležité, aby byla ve vlhku. A úkon číslo 3 se týká jenom vyšších typů rostlin, které vysazujeme, nebo rostlin, které jsou na kmínku zapěstované, a to je ukotvení. To znamená, musíme dát buď nějakou tyčku, kůlek, nebo ideálně dát ty tyčky dvě naproti sebe a tu rostlinu ukotvit, uvázat, aby když fouká vítr, aby s ní nehýbal.
No a my se teď můžeme vrátit zpátky do studia. Mezitím si pustíme písničku a pak budeme ještě krátce v tématu výsadby pokračovat. Pavle, v předešlém příspěvku jste naznačil, že správné výsadbě předchází výběr správného místa, kam rostlinu vůbec vysadíme. Pochopila jsem z vaší odpovědi, že před výsadbou samotnou čeká každého zahrádkáře ještě několik důležitých kroků, tak poraďte a řekněte, které to jsou.
No ano, Hanko, je to velmi trefná poznámka. Výsadba rostliny, a týká se to zejména dřevin, které se vysazují na dlouhověký efekt, je vlastně už tím posledním krokem. Bohužel často se stává, že mnoho lidí všechny ty kroky jaksi přeskočí a potom už jenom vysazuje. A to bývá často velmi živelné a svým způsobem i nebezpečné.
Nejsou to příliš silná slova, říkáte nebezpečné?
Nemyslím, že by to bylo nebezpečné z hlediska ohrožení na zdraví nebo na životě, ale na celkovém vzhledu zahrady. Když někdo totiž bez přemýšlení vysadí špatně mečíky nebo zelí, tak během stejného roku ještě tu chybu uvidí a příští rok už si dá pozor, aby se jí vyhnul. Když se takto vysadí trvalky, tak ta chybička se ukáže třeba za 2 roky nebo za 3 nejpozději. Ale při výsadbě stromku nebo keřů bývají tyto omily patrné až po delší době, třeba po 5, po 7 letech. No a v tom já vidím to nebezpečí. A myslím si, že kolikrát nejde ani tak o ztrátu peněz, jako o ztrátu času, protože promarněných 5 let v životě člověka už bývá podstatnou ztrátou. Možno proto jsem zvolil tak silná slova.
A co byste tedy poradil majitelům zahrad, aby se těmhle omylům vyhnuli?
No já myslím, Hanko, že nejdůležitější je, aby měli plán, jak má vlastně zahrada vypadat a jak se má vyvíjet.
tvrdím, že to přemýšlení o zahrade, to je ta nejpodstatnější a možná i nejtěžší práce, mnohem těžší práce než vykopání jamky. A je potřeba vědět dopředu, kudy se na té zahradě povinou záhonky, kde budou chodníky, kam postavíme kompost, kde bude místo pro užitkové rostliny. To je všechno zapotřebí vědět dopředu. Představa vzhledu zahrady je tedy takovým určujícím faktorem pro správnou výsadbu, ale bohužel často to funguje úplně jinak.
No a já půjdu zase do detailu, jak jinak, Pavle?
Já jsem měl několik možností pomáhat kolegům v zahradních centrech, takže jsem to trošku odpozoroval, jak to vlastně je. Často to bývá tak, že vlastně to přemýšlení nad tou zahradou začíná opravdu až v tom zahradním centru. Často jsem byl svědkem toho, že nakupující zákazník se třeba jenom podíval na rododendron, hezky kvetl, a šup už byl v nákupním vozíku. No a teprve na zahradě potom ten člověk s tím rododendronem začal chodit a hledat mu místo, aby zjistil, kam ho vlastně vysadí. Rododendron to je jenom takový příklad, ale takový postup bývá velmi častý. A pro zahradu samotnou je to velmi špatná věc.
Jinými slovy, z toho, co říkáte, i u rostlin platí, že je důležité umět správně nakupovat.
Já myslím, že to přesně tak. Já bych to přirovnal k nákupu nábytku. Nikdo přeci nebude nakupovat nábytek bez toho, aby si změřil rozměry pokoje, kam se má umístit. A myslím si, že už vůbec nehrozí, že si někdo koupí skříň a potom s ní bude chodit po baráku a přemýšlet, kam ji vlastně píchne.
Mohl byste, Pavle, poradit, jak správně keře a stromky nakupovat?
No, já si myslím, že ideální by bylo dopředu vědět, co vlastně chceme, pro co si do toho zahradnictví kráčíme. Při nakupování potravin si mnozí z nás, já taky někdy, dělá nákupní seznam. A ten by mohl být vlastně takovým užitečným pomocníkem i při nákupu rostlin. Vím ale někdy, že je to obtížné, protože v zahradnictví se často objevují nové druhy, nové odrůdy, různé rarity, které málo kdo zná dopředu, takže je vidí třeba poprvé v životě. A přitom to mohou být rostliny, které jsou zajímavé a na to konkrétní místo by se hodily. Proto bych doporučoval v takovém případě ten nákup dřevin rozdělit na dvě etapy. Ta první by vlastně znamenala jenom návštěvu zahradního centra s nějakým notiskem nebo s fotoaparátem nebo se zápisničkem, kde ten zákazník si případně jenom poznamená to, co ho zaujímalo, co se mu líbí. Vrátí se domů, dneska už zjišťování těch informací je mnohem snadnější, doma si dohledá alespoň ty základní fakta o té rostlině a potom podle toho posoudí, zdali se mu hodí nebo nehodí. A jestli se hodí, tak se vrátí do toho zahradnictví a teprve potom tu rostlinu koupí.
Tak já vám děkuji, Pavle, za cenné rady. Doufám, že přišly k dobru i našim posluchačům a navrhuji, že si teď dáme písničku. Pavle, téma, které jste pro nás vymyslel, je prosté názvem. Nevím, jestli to bude téma i tak jednoduché jako název. Dnes se budeme bavit o kandíku. Co je kandík?
Kandík je, Hanko, rostlinka, samozřejmě, protože jsme v zelených světech. Je to rostlina hliznatá, která patří do čeledi liliovitých. A je to taková droboučká rostlina, která dorůstá podle druhu a odrůdy velikosti od 15 zhruba do 40 cm.
Máte ji vysazenou tady na zahradě?
Máme jeden druh, respektive jednu odrůdu vysazenou a ta mě vlastně trošku inspirovala k tomu, že bychom si o kandíku mohli říct něco víc, protože je to rostlina, která je velmi hezká a není úplně příliš známá a už mě znáte, že já mám rád, když podporujeme trošku i ty méně známé druhy rostlin.
Ten název na mě působí česky, ale to ještě vůbec neznamená, že kandík musí z Čech pocházet. Tak odkud je?
Kandík se v naší přírodě vyskytuje, je to chráněná rostlina. Roste trošku ještě víc na Slovensku než v Čechách, ale botanikové v tom nemají úplně jasno, jestli tady je opravdu původní odvždy, anebo byl zavlečený. Pokud je původní, tak rozhodně u nás je severní hranice jeho výskytu. To je celkem jisté. Jinak kandíky jsou zastoupeny zhruba 30 druhy. Jsou velmi různé, mohou se lišit v barevnosti i ve výšce a pochází z takových třech oblastí. Vždycky se vyskytují na severní polokouli. Jednu skupinu tvoří takzvaná euroazijská oblast, druhou skupinu tvoří oblast severoamerická a další skupinu tvoří také severoamerická, ale západní oblast. Takže z těchto tří zón ty rostliny pocházejí.
Do jaké čeledi bychom ji mohli zařadit?
Kandíky patří do čeledi liliovitých, takže i vlastně ten charakter toho růstu, i ta hlíza, to se trošičku podobá právě těm liliím.
Ta hlíza má celkem zvláštní tvar.
Ta hlíza má velmi specifický tvar a vlastně podle té hlízy se jmenuje i ten náš kandík, který roste v naší přírodě. Kandík se jmenuje kandík psí zub. A je to přesně podle toho, že ta hlíza vypadá jako opravdu ten zub z psí tlamičky, takový ten typický špičák. To znamená, je bílá, v jedné části je rozšířená, protažená, může mít takových 5-6 cm, prostě originál psí zub.
Možná bychom mohli představit některé odrůdy kandíků.
Těch odrůd od kandíku je celkem velké množství, ale myslím si, že se budeme spíše držet zkrátka, že představím jenom několik, protože jejich dostupnost u nás není úplně běžná. Spíše si myslím, že pokud by někdo z posluchačů chtěl tuto rostlinku sehnat, tak asi spíše na nějakých specializovaných výstavách. Ale od toho našeho klasického kandíku existují dvě odrůdy, velmi hezké. Jedna z nich se jmenuje Lilac Wonder a ta druhá se jmenuje Old Aberdeen. Jsou evropského původu samozřejmě. Velmi zajímavý je třeba ten Old Aberdeen, který bude pravděpodobně dostupný spíše v té západní Evropě. Vyznačuje se tím, že když se ten kvítek otevře, tak tam, kde jsou tyčinky a pestík, tak kolem nich se nachází velmi výrazná velká oranžová skvrna. Z toho, co je dostupnější pro naše pěstitele, tak bych rád upozornil alespoň na jednu odrůdu a ta se jmenuje Pagoda. To je dobře zapamatovatelné jméno, protože opravdu kvítek ty lupinky tak otevře směrem nahoru, že to připomíná střechu pagody. A to je odrůda, která má žlutou barvu a je snad z těch, které já znám, je taková nejvitálnější, že vydrží trošku i horší podmínky, než běžné kandíky vyžadují.
No, teď se dostáváme k pěstování. Co půdu, jakou vyžadují?
Kandíky jsou rostliny, které běžně rostou většinou v podrostu listnatých stromů i ve volné přírodě, takže budeme jim hledat místo, které se vlastně tomu trošičku podobá. Mají rádi hodně sluníčka začátkem jara a potom až odkvetou, tak spíše stín. A to je právě místo, které poskytují nejlépe listnaté keře nebo opadavé stromy. A pod porostem listnatých stromů je i specifická půda, je to vlastně taková ta listovka, setlelá půda z listí, takže půda s vysokým obsahem humusu, nemusí tam být extrémně velké množství živin, udržuje si vlhkost ta půda, ale jakmile hodně prší, tak ta nadbytečná voda odchází pryč od kořenu. A to je velmi důležité, aby ta půda byla dobře propustná, ale aby byla bohatá na organickou složku.
Kdy kandíky vysazujeme?
No, kandíky jsou hliznaté rostliny, které kvetou v jarním období a proto je musíme vysazovat už na podzim. Takže teď v tuto chvíli spíše je to takové jakoby po postrčení posluchačů, aby se začali zajímat o tyto rostliny. Možná, že je potkají na nějaké výstavě skalniček, tam už by mohly být nasázené do květináčku, v tom případě samozřejmě je možné vysazovat kdykoliv, ale pokud by je zháněli ve formě hlízek, tak v období od konce srpna zhruba do poloviny listopadu je optimální doba.
A ještě jak hluboko ty hlízy vsadit?
No, relativně hluboko, Hanko. Ty hlízy jsou poměrně veliké, jak jsem říkal, těch 5-6 cm není úplně málo, takže budeme dávat do půdy zhruba 8 až 10 cm hluboko. A budeme počítat s tím, že ta rostlinka může mít kolem 20 cm v průměru. Ideálně je mít jich víc vedle sebe, nepořídit si jenom jednu nebo dvě rostlinky, protože ty se ztrácejí na tom stanovišti. Lepší je být v tomto případě trošku velkorysý, mít alespoň 8 nebo 10 hlízek koupených a ty vysázet do hnízda. To znamená, aby ty okrajové hlízky od sebe byly nějakých 25 cm. A potom, když to vyroste, tak to vypadá jako trs, který bohatě kvete, je velmi dekorativní.
Jsou kandíky náchylné na nemoci nebo na škůdce?
No, co se týká nemoci, Hanko, tak je to relativně dobré. Nevíme o ničem zatím, co by kandíky mohlo decimovat. Ale jeden nepřítel tady je a to jsou slimáci a hlemiždi. Takže tam, kde bývá mokro a vlhko a daří se slimákům, tak tam musíme trošičku dávat na kandíky pozor, aby nám slimáci a hlemiždi tu úrodu květu nepozbírali dřív, než rozkvetou.
Ještě než se s vámi, milí posluchači, rozloučíme, připomínám kontakty na nás. Můžete se s námi spojit buď prostřednictvím rozhlasového záznamníku, jeho číslo je 22 155 44 33, anebo napište e-mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. No a i dneska se s vámi rozloučíme celkem tradičně. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.